Šogad pavasaris Grūzijā ir neparasts. Lidmašīna no Latvijas ielido pirms 5 no rīta un skatoties iluminatorā, lielākais pārsteigums – vērot sniegiem bagātīgi pārklāto zemi. Tbilisi ir augsti, ap 0 grādiem, arī vējains, nemiņas no cerētās ziedoņa. No gaisa nāk mitrums, sniegs mīs ar lietu un rododendru treknie pumpuri apstādījumos ir pārklāti ar pamatīgu sniega cepuri. Automašīnā ceļā uz viesnīcu skan gruzīnu melodijas. Tās piestāv riteņu ritmam un bildēm aiz loga. Pirmo reizi Tbilisī? Redzi, tur tas sāka švilī tilts, to jaunā valdība gribēja nojaukt, saka šoferītis. Tur prezidenta pils, bet tagadējā tur nedzīvo, nepatīk. Bet vispār šoferis daudz nerunā, kā vēlāk izrādīsies, tas ir diezgan netipiski gruzīniem. Tbilisī galvenā iela. Ļaužu pilna gan dienā, gan vakarā. Ja pretī metro ieejai, tumšās drēbēs ģērbta sieviete aptupusies pie tirdzniecības paliknīša ar Ukrainas karogiem un dažādiem rotājumiem.
Kamardžobā!
Labdien! Vai jūs esat no Ukrainas?
Nē!
Es? Nē! Skatos, jūs Ukrainas karogus pārdodat. Man patīk. Un jums? Pamanījusi diktofonu sieviete atgaiņājas. Saku, ka es esmu no Latvijas radio. Jautāju, vai ir sajūta, ka kara dēļ iebraucēju krievu cilvēku būtu pilsētā saradies vairāk. Sieviete saka, ka ir gan, bet ar kustībām izrāda, ka man ir jāiet prom. Viss viņa saka. Arī citi tirgotāji vai cilvēku zielas nav īpaši atsaucīgi sarunai par Krieviju, karu, sevišķi, ja ierauga mikrofonu. Pie parlamentu uz apstādījumu koka saknēm saliktas krāsainas piespraudes, kaulā atslēgu piekariņi, miniatūri vīna ragi, tepat arī dažādi izmēra karogi. Pati pārdevēja vēro attālāk sēžot uz soliņa. Kā pērk? Tos es pati taisu, arī karogus tādus ukraiņu karogus es pati taisīju. Pērk. Tālākās sarunās viņa neielaižas, pamāja tālumā un tūlīt līdzās iznirst divi iespaidīgi izskata vīrieši. Jautāja viņiem par to, vai ir sajūta, ka tagad iebraucas vairāk krievalodīgo.
Kā lai es to zinu? Neesmu robežsargs.
Granātu sulas pārdevēja, apaļīgs, mazliet nosalis mammuks satinies lakatos, gan ir priecīga, ka esmu pienākusi. Tūlīt piedāvā izvēlēties, kāda tilpuma glāzīties ņemšu. Viņa veikli dala un spiež granātābols.
Ko tā? Ētinās ar rovja.
Lūk tā, dzeriet uz veselību. Tā, nu, vispār vairāk maksā, bet, nu... Vairāk cik? 30 laru. Ai, cik tu labs sieviete, es visi tādi nav. Tagad nav gan vēl jauno granātābolu. Vai te daudz krievu atbrauc? Jā, daudz, ļoti. Pēdējā laikā ļoti daudz nezinu, no kurienes viņi tādi sanākuši. Un Ukrainā kas darās, vai? Es daudz par to raudu.
Tā.
2008. Gada karš palicis spilgti atmiņā daudziem. Ekskursijas vadītājai Lalī ļoti sāp tas, ka Ukraina nesaņem palīdzību, un tas atgādina izmisīgo bezpalīdzību, kādu savulaik jūt arī paši gruzīņi. Lalī stāsta, ka vairums no gruzīņiem labi pazīst Krieviju. Ir bijis karš ar to 2008. Un arī citos gados. Ir zaudētas Gruzijas teritorijas Krievijai. Arī toreiz Eiropas Savienība teikusi, ka neko nevar izdarīt un arī nedarīja. Tāpēc gruzīni zina, ka arī šajā gadījumā neviens nepalīdzēs Ukrainai. Un lai gan Ukraina ir nesalīdzināmi lielāka valsts ar 45 miljoniem iedzīvotāju, gruzīni to atbalsta kā spēj, humanitārā palīdzība. Arī gruzīnu karavīri tur ir 3 vai 4 jau krituši.
And also I served in 2008 in army.
Bet man pašai vēl tā pieredze, ka es 2008. Gadā dienēju armijā un līdz ar to biju tajā karā. Es biju militārais tulks. Visu, kas toreiz notika, realitātē es skatīju pati savām acīm un to jauno cilvēku acīm, kas tur bija. Un tagad, kad karš Ukrainā sācies un ir daudz kritušo, es zinu, kā tas bija. Daudz jaunu karavīru. Viņi pat nemāk apieties ar ieročiem, nezina, kā tos pielietot. Toreiz te mūsu valdība ar Mihailu Sākašvili Ameriku atbalstīja. Taču, kad sākās karš, ASV un tie zaldāti, kas te dienēja un ar mums sadarbojās, pameta Gruzijas teritoriju un pazuda. Mēs palikām vieni pret Krieviju. Daudz no mūsu jaunās paaudzes tajā karā krita. Es esmu 2008. Gada notikumu aculieciniece. Eiropas Savienība nepalīdzēja, bet vēroja no droša attāluma.
Šatarusta vēlī iela turpinās, tā ir gara un tie ir viss, neatkarības laukums, veikali, muzeji, koncertzāles, parlaments. Uz ielas otrpus parlamenta ēkai sena pareizticīgo baznīca. Laukumiņā pie ieejas garīdznieks baro baložus. Izskatās, ka tas ir ierasts rituāls, putni knābā saulespuču sēkliņas pat no viņa rokas. Svētais tēvs, kas vēlāk izrādās baznīcas virspriesteris Elisbars, apmierināts grozās un vienlaikus nododas sarunai ar pāris cilvēkiem. Cenšos nemanot sagatavot mobilo telefonu, lai nofotografētu. Mani pamana un aicina tuvāk. Piedāvā sēklas, ar ko pacienāt baložas, bet man baloži netuvojas. Jāpagaida, kamēr sāks uzticēties, saka virspriesteris. Tas tāpat kā ar cilvēkiem. Saku priesterim, ka vēlos viņu nofotografēt, un tad no zeltā izšūtās vestes iekškabatas Elisbars izvelk krietnu sprīdi garu zelta krustu, iekārtu ķēdē un sakārto uz vēdara. Nu viņš ir gatavs fotografēties. Sarunā virspriesteris Elisbars stāsta, ka Gruzija ir draudzīga valsts, uzņem pilnīgi visus cilvēkus.
Es liku to priedzīt.
Taču tādam, kas nemīl mūsu zemi, pareizticību, viņam pašam labāk uz Gruziju nebraukt. Mūsu pareizticība ir sena. Krievijā pareizticība ir no 9. 10. Gadsimta, bet mums tā jau no 1. Gadsimta.
Ko jūsu cilvēki jums saka, vai viņus satrauc tas, kas tagad notiek Ukrainā, vai viņi dalās ar savām sāpēm?
Viņi lūdzas. Lūdzas, lai cilvēki dzīvot mierā un nebūtu kara ne Ukrainā, nekur citur. Mēs mīlam visas tautas. Gruzija ir toleranta. Tas nav tikai tagad, bet gadsimtiem. Paskatieties tepat blakus vecpilsētā. Tur ir gan musulmaņu, gan ebreju, gan katoļu baznīcas. Mēs līdzās dzīvojam, kalpojam Dievam un mīlam cits citu. Tikai nevajag bāsties otram pagalmā.
Pavisam nesen karš bija arī pie jums, jūs to labi atceraties, vai ne? Un šobrīd, kad sākās karš Ukrainā, kā jūs jutāties, vai nebija baili?
Tas ir smagi. Es tepat biju toreiz 9. aprīlī, kad ienāca Krievu tanki. Es stāvēju viņiem priekšā. Mēs kailām rokām stāvējām, lai šie tanki nebrauktu uz cilvēkiem. Es zinu, kas ir karš un kāds ir karš. Neesmu nekāds maziņais. Es te kalpoju jau 41 gadu. Visu redzēju un dzirdēju. Miers jāsargā visām tautām, lai visā pasaulē būtu miers. Pareizticīgajiem, musulmaņiem, ebrejiem, azerbaidžāņiem.
Par labām kaimiņu attiecībām un to, ka Gruzijas durvis atvērtas visiem, runā arī uzņēmējs Leo Komahidze. Leo saka, ka gruzīniem nekad nav bijis naida pret krieviem. Jā, nereiz vien ir karots, taču vienmēr ir iznācis tā, ka kaut kādā brīdī viņi sāk runāt par krievu pasauli, izdomātiem aizvainojumiem. Leo zina, ka tagad iebraucēji no Krievijas Gruzijā ir īpaši daudz, jo te dzīvot ir ērti. Daudz iebrauc tie, kas var attālināt strādāt. Ja iegādājas īpašumu, iegūst tiesības arī doties uz citām valstīm, apējot sankcijas. Taču Leo arī saka, ka pasaulē jāsaprot, ka apturēt Putinu ar sankcijām vai sarunām nav iespējams. Tā ir cita mentalitāte.
Kamēr viņš nedabūs pa zobiem, viņš neapstāsies. Pēc Ukrainas būs Baltijas valsts vai Polija, jo mūs viņš jau praktiski ir iekarojis. Es varu kartē parādīt robežu. 2 stundu laikā viņi var šeit ienākt. Piemēram, mēs guļam, pamostamies, Krievu tanki jau stāv Tbilisī. Un ko mēs izdarīsim? Molotov kokteļus mētāsim. Ir jābūt nopietnai aizsardzības politikai. To bez Eiropas un ASV palīdzības noorganizēt nevarēsim.
Arī lidojums mājup man ir agrā rīta stundā. Atvedoties atmiņā uzplaiksnī atsevišķas frāzes un lūk sveiciens mums visiem no garām gājēja Tbilisī ielā.
Latvija, ja? Nododiet sveicienu uz saviem cilvēkiem. Mēs viņus mīlam. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ir labi cilvēki. Tos mēs vienmēr, lūk tā, apkamsim. Un tā būs vienmēr.
Vija Bremze, Latvijas radio.